ye player azatlık radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 1-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda kiber howpsuzlyk eksperti Azatlygyň derginiň netijelerini tasdiklaýar. Aşgabatda howpsuzlyk gullukları okuwçylaryň mobil telefonlaryny barlaýarlar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Respublikanların yol başçılığındaki Amerikanın senatı Siriyadan ve Uwanistandan gusunları çıkarmak varadaki planlara karşı simbolik dokument kabul edip, Prezident Donald Trump'ın bu uğurdaki kararına kıcalat verdi. İki partiyanın vekillerinin hem goldomağı neticesinde senat setlerin 68-23 katnaşığı bilen bu dokumenti kabul etdi. Onda İslam devleti ekstremistik toparının gurunu giddiyen iki yurttaki alıp barayan hareketlerinin Amerikanın hopsuzluğuna mühüm vehim salyandığı nıhtalyar. Bellesek bu dokumentin dine maslahat verici hayatiyeti olup, onun yerine yetirilmeyi mecbur değildir. Trump'ın 19. dekabrda Siriyadan 2000 töwereği Amerikalı etkerlerin çıkarılacaktığını ıglan etmeyi, Amerikan kanun çıkarıcıları ve halkara yaranları üçin karasılmadı kabar olup deyip. Trump eferlerin ilk vasta Siriya 3 ay möhlet bilen uğradylandygyny, emma olaryň ol ýerde eýýäm ençeme ýyl bäri saklanýandygyny aýdyp, özüniň alan kararyny guldady. Eýran Islam rewolýusiýasynyň 40-njy ýyl dönümini belleýär. Munyň netijesinde şah häkimetden çetleşdirilip, 2500 ýyllyk monarhiýa dolandyryşyna soň berilipdi. 1979-njy ýylyň 1-nji fevralynda Ayatollah Ruhollah Hameyni 14 ýyllyk bosgunlukdan soň Fransiýadan Eýrana dolanyp gelipdi. Ol soňy bilen Eýran Islam Respublikasynyň ýokary ruhany lideri boldy. Müngörçe adım Hameyni'nin Tehran'daki mavzeleyinin önünde yığınandı. Qazaqstanın Gunvatarındaki Aktau şehrinde prokuror aktivist Aygul Akberdiyeva'nın azatlığının çäklendirilmegini sorudy. Azatlığı çäklendirmek, munun özü kadi tarapından kesitlenen iş kesilenin azatlığını çäklendirilen borçları ona yüklenmekten ibarettir. 39 ýaşly Akberdiýewa gadagan edilen Gazagystanyň Demokratik Saýlawy Partiýasynyň sosial torlarındaky sahypalaryny ulanyp, hökümeti güýç bilen agdyrmak çagyrşlaryny etmekde aýplanýar. Mundan öň onuň 45 ýaşly adamsy Ablovas Zumaýew hem ýokarky aýplamalar etasynda 3 ýyl türme tutulygyna höküm edilipdi. Akberdiýewa ve adamsy özlerini bildirilen aýplamalary inkar edip, olaryň syýasy matlaplary esaslanýandygyny aýtdylar. Maskalanın 4 çağısı var, olorun körpüsü 2 yaşında. Qazaqstan geçen ýylyň martynda Qazaqstanyň Demokratik Saýlawy Partiýasyny ekstremist guruma hökmünde häsetlendirip, onu qadagan edipdi. Evropanın adam hukukları boyunca Suudi 2006 yılda Rusya'dan Gürcü rahatlarının köpçülüklü nyağdayda deportasiya edilmek bilen bağlılıkta Moskvanın Gürcistan'a 10 milyon euro ya da 11,5 milyon dolar müsvöründe mahalle seristesini tölümelidik varada hüküm çıkardı. Düyü Strasburg'da yerleşen Suudi'nin yokorku palatasının beren mağlumatına göre bu mahalle seristeleri 1500 Gürcistan'a yurttan çıkarılan mahalle çeken ziyanlarının övüzüne tölünür. Yokorki palatanyň hukumy soňky bolup, ol şikayete degişli däldir. Gurucu hukumeti 2006-njy ýylyň sentýabry we 2007-nji ýylyň ýanwary aralygynda Russiýanyň ýurtdan çykarmak boýunça 4600 hukumy çykarandygyny, seýlede azyndan 2300 adamy tutsak edip, zor bilen deportasiýa edendigini aýdýar. Rus resmiýleri gurjularyň aýratyn bir topar hukmunda ýürüýän nysany alynmandygyny, seýledi munyň kadysyz migrasiýa we guramaçylykly jenaýat garşy göresiň çäginde amala asyrylan kampaniýanyň bir bölegi bolandygyny öňe sürýärler. Facebook sosial ulgamy dünýäniň 20 töwereği ýurdunda hilegärlik hereketlerine bas gosandygy aýdylýan Eýran bilen iltisikli 800 goly galp we kardinýerleriniň hasaplary öçürendigini mälim etdi. Dünýäniň iň iri sosial tory betniýetli hasaplary çalym edýän sahypalary anyklamak üçin Twitter bilen ýakyndan işleşendigini hem bellidi. Facebook'un kiber howpsuzlyk siýasaty boýunça ýol başçysynyň beren maglumatyna görä bu sahypalaryň eýeleri dünýäniň durly yurtlarında hamana sol devletlerin rahatları hükümünde hatabı durup, İran'ın dehvitlerini ilerledipdirler.